Hejmara tûşbûna bi feyrûsa korona li herêma Kobanê roj bi roj zêde dibe. Gorojane nîzî deh nexweş tên tomarkirin. Dr. Mihemed Arif Elî ji bo dengê Amerîka tekez dike. Go taybet di hefteya dawî de ev zêdebûn hat xuyakirin. Go ji bilî navendên sereke yên taybet bi nexweşiya korona, rojane teya sê nexweş serdana navenda wî dikin. Her wiha, li navendên hemû pizîşkên Kobanê jî nexweş pirin. Dr. Arif aşkere dike, go asta tûşbûnê pir bilind bûye, û pîwîst e biryarên qedexekirin û garantiyê ji aliyê rêveberê de werin derxistin. Her wiha, pîwîst e welatî jî dûrxistina civakî pêk bînin û xwe biparêzin.
Ji mo re korona bi rastî rojane rû rû zêdetir dibe li Kobanê. Vê demê dawî da bi taybetî hefta dawiyê rojane heta ke îyadî mê xas ti dinherî yek di dis sê tênekî xilalî sûreti x-ray eşa'a em dinherin, xilalî tabaqî em dinherin. Vaya ji beleyî PCR-ê ku tê şandin li mexbera merkezî li Qamişlo, bi rastî ji mar zêdetir dibe ye pir û pir. Tijarî negişti vê asteye li Kobanî. Tiştî ku hîro ku rêveberiya li vir tedî qedexekirina çûn û hatin û dawetan û şahiyan û şînan kiribû, niha jî û qedexbûna rabû, gerek rengekî ceddî ji nû de lê bifikire ku qedexbûna şahiyan û şînan rakilne millet.
Ji aliyê xwe ve rêveberiya xweser û şaneya krîzê ago ji bo rêgirtina li pêş belavbûna korona hatiye damezrandin, hewl didin go êrişa korona sivik bikin. Hefserokê herêma Firatê Mihemed Şehîn ji dengê Amerîka ra diyar dike, go ew ber bi derxistina hin biryaran va diçin. Lê nikarin biryarên qedexekirina çûn û hatinê bi giştî derxînin. Ji ber go dê bandoreke neyînî li ser aboriya xelkê deverê bike.
Me ti heta niha ti biryarî ku em carekî dinê liv û tevgerê qedexe bikin, an cî biryarna em bigirin kombûn qedexe bikin. Heta niha ti biryar me negirt. Biryarên hana ku niha li gel me heyî tenê, hişyarî ji bûyî civakê ku her kes ji ba xwe de, yani awakî zatî bi xwe xwe biparêzin. Ji ber ku te'sîrekî qedexekirinê liv û tevgerê te'sîrekî xwe yî aborî hebû, iqtisadî em dibêjin, jiyanî hebû. Ji ber vê yekê me nikombû berdewam bikira, yani dirêj bikira qedexekirin, yani hezir tu cuwal û tecemmuat me nikom bû mena bikira bi demekî dirêj, me bi demekî kurt dikanî bû ew biryara pêkbaniya. Lê piştî rewşê ku vê dawî derketî, ku niha belavbûn zêde bûye, halat zêde bûne, niha wek herêm, wek bakur rojhilatê sûrî bi giştî, wek rêveberî, niha carekî dinê nîqaş dike, berçav derbas dike ku heger em biryar ne tedbîr, ji bo tedbîr bigirin, negirin, ew tê nîqaş kirine niha, lê heta niha ti biryar hîn me negirtiye. Em nîqaş dikin, em ê carekî dinê hinek hezir tu cuwal cizî an kulî em ferz bikin anna, ew ya li gel me li herêmê tê nîqaş kirin. Lê ema ti biryar em negiştin biryarekî bi dawî, yani heger em ê biryarê bigirin anna.
Li gor desteya tendurîstî ya Kobanî ku di navendên gerentiyê de heftî nexweşên tûşbûyî bi korona hene û rewşa hin ji wan dijwar e. Ev yek ji bilî bi dehan nexweşên ku di malên xwe de ketine gerentiyê. Mahmûd Balî, dengê Amerîka, Kobanî.